Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Tajba Saliha, Zejnova svadba.
I imam iz džamije bio je uznemiren zbog čudnovatih događaja koji su se zbivali u selu te godine. Po mišljenju seljana, on je bio napadan i krut čovjek, a inače obično blebetalo. U sebi su ga prezirali jer je on bio jedini među njima koji nije imao nikakav konkretan posao, bar prema njihovim merilima. Nije imao njiva da ih obrađuje, ni dućana da brine o robi i trgovini, već je živeo od podučavanja dečaka, zbog čega mu je svaki dom plaćao daciju koja je bila razrezana i koju su ljudi davali sasvim preko volje. Osim toga, u njihovoj pameti on je vezivan uz pojave na koje su radije zaboravljali. Smrt, onaj svet i molitvu. Tako su se oko njegove ličnosti u svesti seljana motale i omotavale, poput paučine drevne i mučne asocijacije. Ljudima bi i na sam pomen njegovog imena na um padala smrt nekoga svog, ili rana jutarnja molitva u jeku zime, smijenjem ruku, lica i nogu ledenom vodom od koje puca koža, uz izlazak u cig zore iz tople postelje na surovu studen i pešačenje do džamije. To oni među njima koji su stvarno išli na molitvu, a onima drugima poput Mahdžuba, Abdel Hafiza, Ahmeda Ismaila, El Tahira Ravasija i Hamadavad El Reisa, koji su spadali u grupu buntovnika, koji se ne mole, svakoga jutra nametao bi mutno osjećanje tezgobe od one vrste koju čovjek osjeti pri potajnom pogledu na komšinu ženu. Ako upitate Mahdžuba za imama u džamiji, on će vam reći: težak čovjek, taj niti šta kupuje, niti prodaje. To je imalo da znači da ne čini ništa da bude poput ostalih ljudi, niti ga zanima šta oni pričaju. Nije ga se uopšte ticalo, za razliku od svih njih, bilo setva pšenice, bilo metode navodnjavanja ili đubrenja ili žetve. Nije ga tangiralo da li ove godine kukuruz na Abdel Hafizovom imanju poneo dobro ili loše, ni da li su lubenice u Vadel Reisovom bostaništu krupne ili sitne. Ni koliko se plaća za erdep boba na pijaci, ni da li je pala cena crnog luka, ni zašto oprašivanje urmi kasni. To su bile stvari prema kojima je imam gajio prirodnu odbojnost i prezirao ih, budući da se u njih nije razumevao. S druge strane, zanimao se za stvari koje su interesovale samo retke žitelje sela. Pratio je vesti preko radija i iz novina i voleo da se upušta u rasprave oko toga hoće li izbiti rat ili neće. Da li su jači Rusi ili Amerikanci? Šta je rekao Nehru, a šta Tito? A seljani su bili preokupirani svakodnevnim životnim sitnicama i nisu ih zanimale velike teme, pa je između njih i njega zjapila provalija. Ipak, ako ga i nisu voleli, seljani su mu priznavali da im je potreban. Priznavali su mu, recimo, da je učen, jer je proveo 10 godina studirajući na El Azharu. Neki od seljana bi tako rekao: imam, ništa ne radi. A onda bi dodao: ali pravda Bogu zna biti rečit. U svojim propovedima on ih je, kao da hoće da im se sveti, šibaonom kišom biranih reči o strašnom sudu i Božjoj kazni, o raju i paklu, nepokornosti Bogu i vraćanju njemu u pokajanju, reči koje su se poput otrova slivale u njihova grla. Svak bi posle molitve petkom izlazio iz džamije iz kolačenih očiju, osjećajući malaksalost, kao da se hod života zaustavio. Gledao bi u svoje imanje s urminim palmama, usevima i drvećem, ne osjećajući u sebi nikakvu radost, shvatajući da je sve to samo slučajno i prolazno, da je život koji živi sa svim radostima i tugama samo most ka drugom svetu. I onda bi za časak zastao, da bi se zapitao šta je učinio da se pripremi za taj drugi svet. Ali sitnice iz svakodnevnog života nisu prestajale da mu okupiraju misao i predstava dalekog drugog sveta bi brzo, brže nego što si mogao nadati, iščilela iz njegove svesti, a stvari bi ponovo zadobile svoj prirodni izgled. I čovjek bi, nanovo pogledao u svoju njivu, osjetio onu staru radost koja mu pruža opravdanje za sopstveno postojanje. Pa ipak većina ljudi se svaki put okretala slušanju imamovih reči, ne bi li iznova ispitala i proživjela isti tajanstveni sukob. Slušali su ga jer mu je glas tokom propovedi bio snažan i jasan, sladak i melodičan, dok recituje Kur'an, zastrašujući kad izgovara molitvu za duše mrtvih, odlučan i očito upućen u svetotajstva kad besedi prigodom sklapanja braka. U pogledu ima izraz prezira i uznositosti, čije bi dejstvo svak osjetio kad izgubi samopouzdanje. Bio je poput kakve velike grobnice u sred groblja. Selo je u pogledu na imama, nikada ga nisu zvali imenom, jer on kao da u njihovim umovima nije bio osoba, već institucija, bilo podeljeno u jasno obeležene tabore. Jedan je bio sačinjen većma od starih, omudralih ljudi, na čijem je čelu bio Hadži Ibrahim, otac Nimin, koji je imama tretirao s naklonošću, ali s primesom rezervisanosti. Oni su odlazili u džamiju na svaku molitvu i na licima im se čitalo da u najmanju ruku razumeju šta kazuje i pozivali ga na ručak u svoje domove svakog petka posle velike molitve, jedan po jedan, na smenu. Na kraju ramazanskog posta isplaćivali su mu bajramski prilog, o Kurban Bajramu davali mu kože zaklanih životinja, a kad bi ko od njih ženio sina ili udavao kćer, plaćali su mu njegovu nagradu u gotovom i pride davali ogrtač ili haljinu. Samo je jedan čovjek, 70-godišnjak, odstupao od ovoga. Zvao se Ibrahim Vat Taha i on niti se molio, niti je postio, niti davao zekat, niti priznavao da imam uopšte postoji. Drugi tabor činili su u većini mladići ispod 20. koji su otvoreno oponirali imamu. Neki su bili još đaci, neki su putovali u inostranstvo pa se vratili, dok su neki, opet osjećajući kako im život burno ključa u venama, odbijali da odaju priznanje čovjeku čiji je zanat da podsjeća ljude na smrt. Oni su obuhvatali grupu avanturista, među kojima su bili oni koji su potajno pili i okupljali se u oazi na ivici pustinje, grupu školovanih koji su čitali i slušali o dijalektičkom materializmu, grupu buntovnika i grupa lenjivaca kojima je teško padalo ritualno umivanje lica, ruku i nogu u cih zore, pogotovo u sred zime. Čudnovata stvar bila je to što je vođa ove grupe bio upravo Ibrahim Vat Taha, koji je bio prevalio 70. ali je bio pesnik, pevao je stihove. Treći tabor koji imao i najveću moć bila je ekipa u kojoj su bili Mahdžub, Abdel Hafiz, El Tahir El Ravasi, Abdel Samad, Hamad Vadel Reis, Ahmed Ismail i Said. Bili su približnih godina između 35. i 45. osim Ahmeda Ismaila koji je bio u svojim 20. ali je zahvaljujući uračunljivosti i načinu razmišljanja ipak bio jedan od njih. Oni su bili ljudi od stvarnog uticaja u selu. Svaki imao dobar komad oranice, mahom veći od njiva ostalih seljana, a bavio se i trgovinom i svi su bili oženjeni i imali su decu. Mogli su se sresti na svakom iole značajnijem skupu u selu. Dolazili su na svaku svadbu, svaku sahranu. Oni su ih organizovali i pripremali. Sami bi okupali mrtvaca i na smenu ga nosili do groblja. Oni bi iskopali raku, doneli vode, spustili pokojnika u grob i začerpali ga zemljom, a zatim bi u njegovom domu dočekivali one koji dolaze da izjave saučešće i služili im gorku kafu. Kad Nil nadođe ili naiđu bujice od kiša, oni su ti koji kopaju odvodne kanale, postavljaju odbrambene nasipe i obilaze svoj kraj noću s fenjerima u rukama, raspitujući se kako je ko, procenjuju štete od poplave ili od bujica. Ako ko kaže da je neka žena ili devojka izazovno pogledala u koga, oni bi bili tu koji bi je ukorili, a gde što bogme i istukli. Nije ih se ticalo čija je to kći. Ako dočuju da se u predvečer je neki tuđinac motao po kraju, oni bi ga već presreli i pokazali mu put. Kad seoski kmet pođe da ubira dažbine po selu, oni su ti koji mu se usprotive i kažu ovo je za toga i toga previše. a to za toga je u redu ili nije u redu. Kad u selo svrati ko od vladinih i zaslanika, a oni su nailazili vrlo retko, oni bi ga dočekali i ugostili, zaklali bi mu za večer u ovcu ili jagnje i sutra dan ujutru, pre nego što se sastane s ma kim od seljana, raspravili s njim obračun zbog kog je došao. A sada, kad su u selu nikle i škole, i bolnice, i poljoprivredno dobro, oni su bili i izvođači, i nadzornici, i komisija koja je odgovorna za sve. Imam ih nije voleo, ali je bio svestan da ga drže u šaci, jer su oni bili ti koji su mu isplaćivali platu na kraju svakog meseca, pošto je uberu od seljana. Svaki državni činovi koji bi došao u selo i svak koji imao nešto da oposli, ubrzo bi otkrio da postoji ta ekipa i da mu zadatak neće uspeti i neće završiti posao, osim ako se ne dogovori sa njima. Ali oni, kao i svako ko ima vlast i uticaj, nisu ispoljavali lične težnje, osim na svojim privatnim sastancima pred Sajdovim dućanom. Imama su, recimo, smatrali za nužno zlo, nastojali da drže jezik za zubima koliko je moguće i ne opanjkavaju ga, a da mu ukazuju dužno poštovanje, kako se Mahdžub izrazio. Nisu se molili, ali bi bar jedan od njih prisustvovao molitvi jednom mesečno, mahom podnevnoj ili večernjoj, jer za onu jutarnju zoru nisu imali snage. Samo što svrha tog prisustvovanja nije bila u stvari da se odsluša imamova propoved, već da mu se uruči plata i da se pogleda da nema šta u džamiji što valja popraviti. Zein je bio tabor za sebe. Najveći deo vremena provodio je s Mahdžubovom bandom. Šta više, on je bio jedna od velikih odgovornosti navaljenih na njihova pleća. Pazili su da ga čuvaju podalje od problema, a kad bi upao u kakav škripac, vadili su ga. Znali su o njemu više nego što mu je i rođena mati znala, obasipali ga pažnjom i ma izdaleka nisu skidali očiju s njega. Voleli su ga i on je voleo njih. Ali Zein je u pogledu imama predstavljao zaseban tabor. Odnosio se prema njemu grubo, a kad bi ga izdaleka ugledao da ide prema njemu, uklonio bi mu se s puta. Možda imam bio jedina osoba koju je Zein mrzeo, pa je već samo njegovo prisustvo na nekoj sedeljci bilo dovoljno da ga uzbudi, i onda bi psovao i vikao i raspoloženje bi mu se pomutilo, a imam bi dostojanstveno podnosio takve Zeinove izlive, samo bi nekad prokomentarisao da su ovoga ljudi pokvarili time što su ga tretirali kao čudaka, dok je pričao o tome da je Zein sveti čovjek obično bulažnjenje, jer bi onda je, vaspitavan pravilno, izrastao u normalnog čovjeka, kao i ostali. Ali ko zna, može biti i da je on osjećao nemir u grudima kad bi ga Zein presekao pogledom, jer je svak znao da je Zein mio i drag Haninu, a Hanin jeste sveti čovjek i ne uzima za prijatelja nikoga u kome ne bi osjetio zrak duhovne svetlosti. Međutim, u Haninovoj godini stvari su se grdno pomešale, jer je Sejf Eldinova izdaja ili njegovo pokajanje, zavisno od toga kom taboru ste pripadali, oslabilo ovaj, a ojačalo onaj tabor. Sejf Eldin bio je junak oaze, njen vitez i vođa. Kada je on prionuo u tabor pobožnjaka i razboritih ljudi, u srca njegovih starih pajtaša uselio se užas. S jedne strane, on je bio bogati nasljednik i najčešće je plaćao piće, a bio je i zgodan paravan iza kojeg su se svi oni skrivali u svojoj bestidnosti, jer bi pažnju sela privlačio on, a ne oni. Neki su u njemu vidjeli i stvarni simbol duha nemire i bunta. Odjedanput tlo ispod nogu im se izmaklo. Osim toga, Sejf el-Din je koristio svoju upućenost u njihove najskrivenije tajni, tako postao njihov najopasniji suparnik. Moć imamova znatno je porasla s dolaskom Sejf el-Dina. Oaza je uvek bila imamova preokupacija, uzdizala se u njegovim očima kao simbol nemorala i zla i retko koja njegova propoved prolazila je bez osvrta na nju. Sada, kada se Sejf el-Din vratio na ispravan put, imamove besede bile su sve oštrije i njegovi napadi postadoše još žešći. Sejf el-Din postoje primjer koji imam isticao svaki put tvrdeći da dobro na kraju pobeđuje. Imam nije mario za to što je Hanin, koji je predstavljao skrivenu mističnu stranu duhovnog sveta, stranu koju imam nije ni priznavao, bio zapravo direktni uzrok Sejf el-Dinovog pokajanja. Srednji tabor, pak, Mahdžubova grupa, nije se mnogo uzbuđivao, jer su oni smatrali oazu sasvim kao i imama nužnim zlom i nisu poklanjali pažnju tome što se neki mladići iz sela opijaju, dok god to ne utiče bitnije na normalan tok života. Nisu se mešali, osim kad bi čuli da je neki pijan momak napao neku ženu ili muškarca iz kraja. Tada su pribegavali svojim specijalnim metodama, koje su se razlikovale od imamovih. U podršci koju su oni pružali ostatku sela, nastojanju da se oaza rasturi, oni nisu za svoju ulogu gledali onako kako je gledao imam, kao na nastojanje da dobro pobedi zlo. Ne, već samo kao na stvar probitačnosti. Da će ih nestanak oaze lišiti praktičnih nevolja koje im uopšte nisu potrebne. Imam se uglavnom neizmjerno radovao Sejf el-Dinu. Spominjao ga je u propovedima, govorio o njemu kao da razgovara s njim lično. Mogli se vidjeti kako zajedno izlaze nekud i negde ulaze. Jednom prilikom Ahmed Ismail, videvši imama i Sejf el-Dina kako idu zajedno s rukom u ruci, reče Mahdžubu: "Kujundžin sin je postao sluga kod imama." A imam je imam. A imao je imam i svoje mišljenje o Zejnovoj ženitbi Nimom, čerkom Hadži Ibrahimovom.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Zejnova svadba sudanskog pisca Taiba Saliha. Čitao je Dejan Đurović. Ovaj roman, izvorno objavljen 1969. godine, preveo je s arapskog jezika Srpko Leštarić, a uskoro će ga štampati izdavačka kuća Klio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.